qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden 2022 yilda mamlakatga qochqinlarni qabul qilish kvotasini 62,5 mingdan 125 mingtagacha ko'paytirdi. Bu haqda Oq uy tarqatgan bayonotda so'z boradi. 2022 moliyaviy yilda Qo'shma Shtatlarga 125 mingtagacha qochqinning qabul qilinishi insonparvarlik nuqtai nazaridan kelib chiqadi yoki milliy manfaatlarga mos keladi deb ta'kidladi Amerika rahbari. Shu bilan birga Washington ma'muriyati Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlaridan 10 ming qochqinni qabul qilmoqchi. Taqsimot esa quyidagicha: Afrika 40 ming, Sharqiy Osiyo 15 ming, Yevropa va Markaziy Osiyo 10 ming, Lotin Amerikasi, Karib dengizi 15 ming, Yaqin Sharq, Janubiy Osiyo 35 ming, Zaxira 10 ming. Bunga qadar hukumat Kongressni mamlakatga qochqinlarni qabul qilish kvotasini oshirish niyati haqida ogohlantirgandi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning may oyida Bayden Tramp davrida o'rnatilgan kvotani 15 mingdan 62,5 mingga oshirgan edi. Ma'lumot o'rnida, Afg'on inqirozidan so'ng AQSh rasmiylari mamlakatda joylashgan harbiy bazalarning 8tasiga 53 mingdan ortiq qochqinni joylashtirdi. Qayd etish kerakki, ushbu bazalarda afg'onlar va harbiylar o'rtasida kelishmovchilik chiqqan holatlar ham bo'ldi. Hatto afg'onistonlik qochqin erkaklar amerikalik ayol harbiyga hujum qilgani haqida xabarlar tarqaldi. Bundan tashqari, mingga yaqin afg'onistonliklar ushbu bazalarni hech qanday xat-hujjatlarsiz tashlab ketdi. O'z navbatida, jamoatchilik faollari osh, uysiz, pulsiz va tilni bilmaydigan hamda urush ko'rgan afg'onlar amerikaliklar uchun xavf tug'dirishidan xavotirda ekanini ta'kidladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.